Dobré odpoledne. Prosím vás, to není svačina. Já bych to tady těch 25 minut bez toho jídla klidně vydržel, ale člověk si lépe pamatuje, když vidí a zároveň slyší. Takže teď si budete pamatovat ty klobásky a to jsem ještě nic neřekl. Bereme Boha vážně? Žijeme v době postmoderní, no a v době náhražek. Maso už není maso, cukr už není cukr a křesťanství už není křesťanství. Je to už jenom taková umělá náhrada. Koupíte si v obchodě salám a moc vám nechutná, tak se podíváte na složení a zjistíte, že téměř neobsahuje maso. Koupíte si minerálku ochucenou a taky vám moc nechutná, podíváte se na složení a zjistíte, že už neobsahuje cukr a jenom náhradní sladidlo. Pak jste mezi křesťany a máte pocit, že i tady je něco nahrazeno. To důležité zmizelo a zůstalo jenom náhradní sladidlo. Přizpůsobujeme se světu, podobně jako se přizpůsobuje výroba potravin. Chceš levný špekáček? Levný nebo kvalitní? Levný. Tak to v něm nebude téměř žádné maso. Ale bude levný. Já jsem úmyslně vzal ty klobásy. Ještě jednou to ukážu. Tyhle mají 60% masa, tyhle téměř 100%. Které myslíte, že se líp prodávají? S těma 60%? S těma 60%. Cena je nejdůležitější. Kvalita je až na druhém místě. Přesně tak to funguje. Klobásy 60% a 97% masa. Myslím, že i naše křesťanství by se mělo vrátit z toho 60% podílu na ten 100% podíl. Pane Ježíš dokonce po nás požaduje. Matouš 22, 36. Mistře, které přikázání je v zákoně největší? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, takže na 100%, celou svou duší a celou svou myslí. Takže 100%, 100%, 100%. To je největší a první přikázání. Takže na 100%, žádných 60% nestačí. Nedávno jsme s jedním bratrem mluvili o Izraelcích na poušti a on říkal, ale oni přece taky uctívali Hospodina. Ano, ale ještě k tomu si tahali ty svoje modly, které taky uctívali. Milovat Hospodina na 60% nestačí. Je to stejné, jako když dva budou spolu chodit. A ten kluk řeknete slečně, miluji tě, Haničko. Ale ještě mám rád i Jarmilku. Ale tebe mám rád víc, tak na 60%. Co mu asi na to Hanička řekne? To mi stačí, Jaroušku, hlavně, že je to aspoň těch 60%, to mi fakt stačí. Fakt to takto v životě vypadá? Někdy už jo, ale Bůh to takto nechce. Bereme Boha vážně? Nebereme. Když se podíváme do té starozákonní knihy Malachiáše, to je poslední kniha v té naší starozákonní, nebo poslední starozákonní kniha v té naší Bibli, tak tam Malachiáš svému lidu něco říká. To jméno Malachiáš tak není ani vlastní jméno, to spíš znamená mého posla nebo Hospodinova posla. Datování knihy, je to asi doba, ve které působili Ezdráž, Nehemiáš, možná trošičku později, tedy doba návratu z toho Babylona. Takže Izrael se vrací z toho babylonského zajetí, kdy je král Kýros pustil. První přichází Ezdráž, který buduje chrám, pak přichází Nehemiáš, který buduje hradby. A tady prorok Malachiáš tak působí buď to v jejich době, nebo ještě trošičku později, kdy se zase ti navrátilci začali vracet k těm starým praktikám, kdy zase sklouzávali do toho náboženství, které mělo jenom slupku, ale vevnitř bylo prázdné. A kupodivu vyčítá kněžím. Když si to přečteme, toho Malachiáše. Já to mám hrozně rád, tu knihu. Jo? To, když přečtete celou knihu, tak ji máte za nějakých 7 minut přečtenou. Jo? Ona má jenom 3 kapitoly nebo 4 kapitoly. A my se podíváme jenom do té první kapitoly. Malachiáš od první kapitola od prvního verše. Výnos slovo Hospodinovo o Izraeli skrze Malachiáše. Zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin. Vy se však ptáte, kde je důkaz, že nás miluješ? Což nebyl Ezau Jakovův bratr, je výrok Hospodinův. Jakoba jsem si zamiloval, Ezau avšak nenávidím. A teď skočím až do toho 6. verše a budeme pokračovat dál. Syn ctí svého otce a služebník svého pána. Jsem-li otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li pán, kde je bázeň přede mnou? Pravý Hospodin zástupů vám, kněží, kteří zlehčujete mé jméno. Ptáte se, čím zlehčujeme tvé jméno? Všimněte si, že oni se v podstatě pořád ptají, oni si nejsou vědomi toho, že by něco dělali a pořád se ptají, jako, a čím tě urážíme, čím tě zlehčujeme, co neděláme, prostě vůbec si to neuvědomují. Čím zlehčujeme tvé jméno? Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se, čím jsme tě poskvrnili? Tím, že říkáte, že Hospodinův stůl není třeba brát vážně. Když přivádíte k oběti slepé zvíře, to není nic zlého. Když přivádíte kulhavé a nemocné, to není nic zlého. Jen to dones svému místodržiteli, získáš-li tak jeho přízeň a přijme-li tě pravý Hospodin zástupu. Tak tedy proste Boha o zhovývavost, aby se nad vámi, nad námi smiloval. Vlastní rukou jste to činívali, což pak mohu někoho z vás přijmout, pravý Hospodin zástupů, kež by se mezi vámi našel někdo, kdo by zavřel dveře, abyste marně nezapalovali na mém oltáři oheň. Nemám ve vás zalíbení, pravý Hospodin zástupů, dary z vaší ruky jsem si neoblíbil. Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody. Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čistý obětní dar. Zajisté bude mé jméno veliké mezi pronárody, pravý Hospodin zástupů. Ale vy je znesvěcujete, když říkáte, že panovníkův stůl je možno poskvrňovat a to, co je na něm obětovaný pokrm, není třeba brát vážně. Říkáte, ach, nač se trápit. A vše odbýváte, pravý Hospodin zástupů. Přinášíte, co bylo vzato násilím, kulhavé i nemocné přinášíte jako obětní dar. Což si mohu oblíbit, co je z vaší ruky, pravý Hospodin? Buď proklet chytrák, jenž má ve svém stádu samce, a složí-li slib, obětuje panovníků zvíře vykleštěné. Nebo já jsem velký král, pravý Hospodin zástupů, mé jméno budí mezi pronárody bázeň. Začíná to vlastně tím, že Hospodin skrze Malachiáše říká, miluji vás, zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin. V tom druhém verši. Teď bychom čekali reakci těch, co se vlastně vrátili z toho babylonského zajetí, řeknou, to víme, vyvedl si nás z Babylona. A místo toho ten izraelský lid odpovídá, kde je důkaz, že nás miluješ? Není to zvláštní takové uvažování? Zkuste doma malý test. Až vám příště váš partner řekne, miluji tě, tak odpovězte mu, kde je důkaz, že mě miluješ? Co si pak asi o vás řekne? Když to řeknete manželce, asi si poklepe na čelo, nebo vám něco vyčte. Nebo řekne, důkazem je přece to, že jsem si tě vzala. Bůh jim na jejich zvláštní otázku odpovídá podobně. Odpovídá, já jsem si vás vyvolil. Pak ta první kapitola pokračuje tím, co říká Bůh. Srovnává to, co je běžné u lidí, a to, co by mělo být běžné ve vztahu Bůh-člověk. Je to výborná, výborná metoda. Používal i pán Ježíš. V podstatě je to podobenství. Vždycky řekl lidem něco, co znali z toho svého života, a na to navázal něčím, co bylo z toho Božího království a řekl, přesně tak, jak to znáte, tak takto to funguje i v tom Božím království. Pán Bůh tady říká, syn ctí svého otce a služebník svého pána. To je konstatování stavu, jaký byl. Nechtěl jsem říct, jaký je. Dnes bychom s tím i tak měli trošičku problém. Jestli syn opravdu ctí otce a jestli opravdu služebník ctí svého pána. Ale v té době to bylo jasné. Ano, je to tak. A tehdy to tak chápali. A Hospodin pokračuje. Jsem-li otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li pán, kde je bázeň přede mnou? Pravý Hospodin zástupů. Vám, kněží, kteří zlehčujete mé jméno. Když to přečte toto 6. do toho 9. verše, tak on jim tam v podstatě neustále vyčítá. Syn ctí svého otce, služebník svého pána, jsem-li otec, kde je úcta ke mně, jsem-li pán, kde je bázeň přede mnou, pravý Hospodin zástupu, vám, kněží, kteří zlehčujete mé jméno. Ptáte se, čím zlehčujeme tvé jméno. Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se, čím jsme tě poskvrnili. Tím, že říkáte, že Hospodinův stůl není třeba brát vážně. Když přivádíte k oběti slepé zvíře, není to nic zlého. Když přivádíte kulhavé nemocné, není to nic zlého. Jen to dones svému místodržiteli, získáš-li tak jeho přízeň a přijme-li tě pravý Hospodin zástupů. On říká, obětujete, ano, ale ne to nejlepší, ale to nejhorší. Takový horší průměr, slepé, kulhavé, nemocné. A říká, jen to dones svému místodržiteli. Dnes místodržitele nemáme, tak koho bychom použili pro ilustraci. Bude nám stačit zaměstnavatel. Téměř všichni chodíme do zaměstnání. Jak dlouho před začátkem směny chodíte? Chodíte 10 minut před začátkem směny nebo 5 minut po začátku směny? Kdo chodí po začátku směny? Kdo chodí 5 minut po? Jenom jedna ruka, dvě? Takže většina si to nedovolí. Většina chodí dopředu před začátkem směny. Ale do zhromáždění, kde říkáme, že se setkáme s Pánem Ježíšem, tak klidně přijdeme pozdě. Tady to srovnání, které nám Hospodin ukazuje. To, co dáváš Bohu, dej svému zaměstnavateli a uvidíme, co on na to. Možná takové problémy nemáte, možná to řešíme jenom my v našem zhromáždění, ale někdy řešíme takové úplně jednoduché problémy. Někdy mě připadá, že máme to takový průchodák, že ti první přijdou půl hodiny před začátkem zhromáždění, ti poslední půl hodiny po a ti další už zase potom po té první části odchází. Takže chytit tam v podstatě všechny lidi, abyste je tam měli a říct nějaký oznam je téměř nemožné. Na začátku tam všichni nejsou, na konci už všichni nejsou, maximálně v tom prostředku tak máte 10 minut, kdy tam teoreticky všichni jsou. Pak si teda většina zase stěžuje, že my jsme to neslyšeli, protože jsme tam nebyli. Tak nějak to vypadá. Možná takové problémy nemáte. Jo? Já jsem byl přesvědčen dlouhou dobu, že to je jenom náš problém, ale když jsem četl některé knížky, tak tam i kazatele, kteří roky kážou, tak už si z toho dělali srandu a měli tam takový názor, říkali, no prostě, tak těm, co prostě říkají, že chodí jenom o Vánocích, tak uděláme vánoční výzdobu, aby prostě celý rok měli pocit, že jsou Vánoce. Těm, co říkají, že by si rádi přispali, tak tam dáme lehátka, ať si teda lehnou prostě při tom kázání. Těm, co říkají, že prostě mají rádi teplo, tak zatopíme. Těm, co říkají, že mají rádi zimu, tak zase vyvětráme. Jo? Prostě uděláme jim maximum, aby teda chodili opravdu do toho zhromáždění a chodili opravdu včas. Já jsem teda myslel, že je to jenom náš problém, ale podle toho, co jsem slyšel, co tu bratři říkali, tak to je problém asi více zborů. Co dáváš Bohu, dej svému zaměstnavateli. Nevím, kdo chodíte do divadla, kolik je tam zvonění. První, druhé, třetí a pak začne divadlo. Zavřou dveře a nepustí. Neviděl jsem, že by tam někdo přišel, když probíhá představení. Boha zdaleka tak vážně jako divadlo nebereme. A přicházíme a odcházíme, jak je nám libo. Jeden náš starší ve Zlíně ve sboru, tak vždycky říkal, že máme přicházet 15 minut před. Jinak se člověk nedokáže stišit. Já s ním souhlasím. Tak jak máme ty rekvizity, tak jsem tady ještě počítal, že bude kytara, ona tady teda není, to mě trošičku udělalo čáru přes rozpočet, ale ten, kdo hraje na nějaký nástroj, zvlášť na strunné nástroje, tak dobře ví, že ty materiály, z kterých je ta kytara vyrobená, to znamená dřevo a kov, se různě rozpínají při různých teplotách. To znamená, když s kytarou jdete do zhromáždění, venku je minus 10 a vevnitř plus 20, tak to je 30 stupňů rozdíl. A když přijdete, přiběhnete a chcete hrát, tak je to jedna velká katastrofa, protože okamžitě se ty struny rozladí tím teplotním rozdílem. Takže musíte přijít dřív, ty materiály se v podstatě aklimatizují, oni si sednou na tu teplotu, která je v té místnosti. Vy to musíte doladit první a pak můžete začít hrát. Takže i té kytaře trvá dobrých 10-15 minut, než se aklimatizuje. A stejně je to s náma. My si kolikrát představujeme, že když doběhneme do zhromáždění, dneska jsem to stihl, je přesně půl, takže to je to, co si Bůh představuje, že to je to správné, že to stačí. Jo, tady bylo slovo o tom, že někdy přemýšlíme, co Bohu stačí. Ne, Bohu to nestačí. Bůh říká, přijdi a aklimatizuj se z toho světa. Nechej se naladit první, stiš se. Izraelci v knize soudců přeceňovali schránu smlouvy a podceňovali Boha. Taky ty rituály byly pro ně někdy důležitější než ten samotný vztah k Bohu. Co se stalo? Vytáhli truhlu smlouvy do boje, no a Pelištejci jimi sebrali. Byla důležitější truhla smlouvy nebo Boží slovo? No samozřejmě Boží slovo. Kvůli tomu Bůh jim nechal i tu truhlu sebrat, aby na ní nespolehla. Sice Pelištejci potom velmi rychle vrátili, protože když viděli, co za hrůzy to u nich dělá, tak se jí velmi rychle zbavili, ale to je druhá věc. No a my si co myslíme? Fakt si myslíme, že Boží slovo je to důležité? Někdy jednáme opačně, jako Izraelité. Památka, to je jako ta schrána, ona je jiným názvem slitovnice, tam Bůh odpouštěl a setkával se s člověkem. No a pak ve druhé půlce našeho zhromáždění Boží slovo. Ale to už nás kolikrát nezajímá, protože už zase odcházíme, už zase jdeme domů. Někdy máme neskutečně zajímavé důvody, proč musíme. Teď běží reklama na Peugeota, tam jsou taky vždycky takové zvláštní důvody. Ale když se podíváme do Lukáše 14.21, tak tam Pán Ježíš říká o pozvání na hostinu. Ježíš mu řekl, jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným, pojďte, vše už je připraveno. A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl, koupil jsem pole a musím se na něj jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Druhý řekl, koupil jsem 5 párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Další řekl, oženil jsem se a proto nemohu přijít. Ten se ani nemlouval. Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Řeknete dost zvláštní a divoké výmluvy. Navíc, když si uvědomíte, zkuste nad těma výmluvama chviličku přemýšlet, ten první koupil pole. Ale když už ho koupil, tak je jedno, jestli to pole budu vidět v pondělí, v úterý nebo ve středu. Prostě to už je zbytečné, teď se tam hrnout, aby si ho prohlídl. Ten druhý koupil 5 párů volů, dejme tomu v dnešní době auto. Je úplně jedno, jestli s tím autem projedu zítra po zítřku nebo po pozítřku. Prostě to už je jedno, už je moje, už s tím stejně nic neudělám. A ten třetí má úplně neuvěřitelnou výmluvu, oženil jsem se, nemůžu přijít. Řeknete velmi divoké výmluvy, ale ty naše výmluvy tak jsou někdy ještě divočejší. Zeptáte se bratra, kde jsi byl v neděli? Musel jsem na houby. Já jsem netušil, že houby rostou nejlépe v neděli v 9.30. Další potom ty křesťanské výmluvy. Bylo moc zima, bylo moc horko, pršelo. Já nevím, zkuste to říct svému zaměstnavateli, prostě nepřijdete den do práce a když se vás zeptá, proč nepřišel, řeknu, v takovém horku, kdo by tady chodil, jo? Nebo příště nepřijdete a řeknete, prostě taková zima, prostě všecko zamrzlo, jako v takové zimě fakt nebudu chodit do práce. Máme někdy opravdu zajímavé důvody. Ještě k tomu zaměstnání, tak jsem byl překvapený, když jsem do jednoho zaměstnání nastupoval, tak ten základní plat, který nabídli, byl celkem nízký, ale k poměru k tomu hodně vysoké prémie. A ptal jsem se, a za co ty prémie získám? A oni mi říkali, no když budeš chodit do práce. Říkám, jo, za to získám prémie, když budu chodit do práce. A říkal, ano, prostě musíš jenom přijít do práce, to je všecko. Jsem říkal, tak to je hodně velká krize teda, když už platí prémie lidem za to, že vůbec přijdou do práce. Jo, dneska podniky zhání lidi, některé lidi byste nejradši vyhodili, protože to je katastrofální práce. No a když je chcete vyhodit, tak oni řeknou, no prostě druhého neseženem, prostě on tam musí zůstat. Někdy mě to tak připadá i ve shromáždění. On tam musí zůstat, protože tady je, jako druhého neseženem. Je to katastrofa s lidma. Sledujete nějaký seriál? S manažerkou se díváme na Vyprávěj, nebo jsme se dívali. Většinou ty seriály mají 13 dílů, ne zrovna to Vyprávěj, ale většinou 13 díly. Které díly vidíte? První, sedmý, desátý, třináctý? Nebo všechny? Co z toho máte, pokud vidíte jenom některé díly? Nic. My v úterý probíráme Boží slovo systematicky, kousek po kousku za sebou. Když přijdete první týden v měsíci a pak zase další měsíc až a pak další, co z toho máte? Guláš v hlavě maximálně. Bohu patří to nejlepší. Ani dobré není dost dobré. Mně se hrozně líbí jeden citát, já jsem si ho přímo v originále našel, abych ho necitoval z paměti. Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. Laurin a Clement, výrobci aut, 1914. Já bych to parafrázoval. Jen to nejlepší, co můžeme udělat, je pro našeho Boha dost dobré. Jenom to nejlepší. Ne to průměrné, ne to podprůměrné, ne to dobré, ale jenom to nejlepší. Oni měli takové heslo a taky podle toho ty auta vypadaly. Nám někdy stačí průměr. Zúčastnili jsme se. Dobrý, nevyhráli jsme, zúčastnili jsme se, stačí. A Malachiáš to komentuje slovy. 1.13, Malachiáš. Ach, nač se trápit a vše odbýváte, pravý Hospodin zástupu. Mě vždycky překvapoval jeden člověk, chodil občas do shromáždění v úterý, ale nikdy ne v neděli. Když jsem se ho ptal, proč, tak mi řekl, v televizi jsou seriály, hlavně Major Zeman. Byl upřímný aspoň. Nebyl věřící, ale byl upřímný. Někdy nejsme schopni ani přijít pravidelně do shromáždění a očekáváme pak požehnání. Prémie za účast. To je v zaměstnání. Bůh nám dává taky prémie, své požehnání. A my si kolikrát proto ani nepřijdeme. Ty útoky na to, abychom v neděli nebyli ve sboru, jsou kolikrát zjevné a někdy až komické. Známí mi teď nabízeli, že mi pomůžou z obklady v koupelně, ale pod podmínkou, že budu dělat i v neděli. Jsem se zasmál, jsem říkal, to je tak průhledné, říkám, ten satan prostě nic nového nevymyslel. Prostě v neděli budeme dělat obklady, říkám, tak to uděláme někdy jindy. Před 14 dny jsem byl na poradě, kdy myslíte, že tu poradu vymysleli? Od půlky neděle do půlky do pondělí, od oběda od neděle do oběda do pondělí. To jsem říkal, to je neuvěřitelné. Ještě ta porada měla takový zvláštní název, mělo to jeden za všechny, všichni za jednoho. Jsem si říkal, asi z třech mušketýrů to vzali. Po poradě jsem měl jiný názor, protože tam vyhodili našeho šéfa, tak jsem si říkal, to zní tak kristovský, jeden za všechny, vyhodili jednoho za všechny. Říkám, nevím, jestli takový názor to mělo mít, nebo takové autorství to mělo mít, ale tak to dopadlo. Nevím, jestli si to uvědomujeme, ale Satan obchází jako lev řvoucí. Co to pro nás znamená? Byli jste v zoo a zkusili jste strčit ruku lvům do klece? Nebo jste tam za nimi dokonce vlezli? Nedávno šlo na YouTube. Jeden misionář to zkusil. Lev evidentně neměl rád Bibli a nechtěl slyšet o Danielovi. Měl co dělat, aby utekl. Ten misionář. Naše 60% křesťanství není to, co by si Bůh přál. To, co my máme jako normální, tak Bůh za normální nepovažuje. Sám říká, nejsou cesty moje jako cesty vaše a není moje myšlení jako myšlení vaše. Ale proto jsme dostali Božího ducha, aby to naše myšlení bylo takové jako myšlení našeho Pána. Pokud tedy Božího ducha pustíme vůbec ke slovu, pak se nemůžeme ptát jako Izraelité v době proroka Malachiáše, kde je důkaz, že nás miluješ. Výsledek toho našeho 60% křesťanství je tento Malachiáš 2.9. Proto i já jsem způsobil, že jste v nevážnosti a ponižní u všeho lidu za to, že nestřežíte své cesty. V některých těch předchozích kázáních tu jeden bratr říkal, jestli si Bůh váží nás. Já bych řekl, že všichni stojíme o to, aby si nás lidé vážili. Ale musí to začínat tím, že my si vážíme Boha. Když si my vážíme Boha, začnou si lidé vážit zase nás. Ono je to takový postup. Takže můžeme si vybrat klobásu z 60% nebo se 100% masa. Křesťanství z 60% nebo na 100%. Já bych si vybral tu 100%. Chutná mi víc. Amen.